Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u pokračování pořadu Znalosti znamenají moc, kde jsme včera začali číst novou knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám. Tedy není to nová kniha z toho pohledu, že by právě nedávno VP SSSR dokončil, ale je to nová kniha pro nás. Jinak toto dílo vzniklo v roce 2009. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost a dáme se do toho. Minule jsme přečetli body 1.1 a 1.2 a dostali jsme se k bodu 1.3 Soros v roli Kassandry kapitalismu. A ještě připomenu, jaká byla témata těch prvních dvou podkapitol, protože se nacházíme v kapitole 1, která zní nedávné události, a bod 1.1 pomoz nám Harry Potter, a bod 1.2 finanční exhibicionismus rasionské politické v uvozovkách elity. Přišel jste mě na 4 139 726 rublů. To je, myslím, roční příjem v roce 2008 tehdejšího prezidenta Medvěděva. Takže tyto dva body jsme přečetli a teď pokračujeme bodem 1.3 Soros v roli Kassandry kapitalismu. Bývalý poradce prezidenta B.N. Jelcina pro ekonomické otázky a pozdější ministr financí Ruské federace a vicepremiér vlády RF A. Já Lifčic v jednom ze svých rozhovorů řekl následující věc. Jenom podotknu, my máme pouze Kudrina, žádnou Kassandru. Nemáme nikoho, kdo by mohl přesně předpovídat, jaké budou ceny ropy, kurz dolaru, co se stane s Jukosy a všechno ostatní. Ekonomika se podobá ženě, což pak se jí dá porozumět? V závorce je zdroj. A Lifšic, ekonomika se podobá ženě, což pak se jí dá porozumět, vyšlo 5.10.2005 na internetu na webu www.finis.ru. A teď jedna věta od autorů. Radujte se buržousti i vy, jejich úředničtí příživníci. Našel se v uvozovkách Kassandr a je jím George Soros. A teď zase citát ze serveru www.lwave.ru. V lednu 2008 na Světovém ekonomickém fóru v Davosu Soros předpověděl, že následky americké hypoteční krize povedou k tomu, že postavení dolaru jako celosvětové rezervní měny skončí. Současná krize nepovede pouze k poklesu, který následuje vždy za prudkým nárůstem obchodu s nemovitostmi, jde především o konec 60-letého cyklu pokračující úvěrové expanze, založené na osobitosti dolaru jako světové rezervní měny. Zbytek světa má teď stále menší a menší chuť hromadit dolary. Podíl dolaru na globálních měnových rezervách klesl na své minimum, neboť poptávka po amerických aktivech se po krachu amerického trhu s nemovitostmi snížila. Americká měna v minulém roce spadla o 11% oproti euru a o 13% oproti jenu. Dolar padal dolů v 5 ze 6 minulých let. Od roku 1980 jsme věřili v kouzelnou ruku trhu a vláda byla natolik úspěšná, že v tuto neotřesitelnost trhu pevně uvěřila. Zašlo to příliš daleko. Tolik tedy George Soros v roce 2008 na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Autoři, kromě toho George Soros nejednou celkem srozumitelně vysvětloval všem, kteří si to přáli pochopit, algoritmiku vzniku krize. I později, když krize již zachvátila celý svět, ji Soros nepřestal charakterizovat dost pesimisticky. Současná finanční krize, která je fakticky horší než Velká deprese, je porovnatelná s následky rozpadu Sovětského svazu, myslí si známý americký finančník a filantrop George Soros, kterého cituje agentura Reuters. Podle jeho mínění se bankrot investiční banky Lehman Brothers v září minulého roku stal bodem zvratu ve fungování tržního systému, který se poté prakticky rozpadl. Byli jsme svědky kolapsu finančního systému. Teď ani nedokážeme dohlédnout v uvozovkách dna této krize, řekl Soros při svém vystoupení na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Uvedeno podle informací zveřejněných na webu newsru.com 21. února 2009. A teď zase autoři, ale to hlavní. George Soros řekl jen to, na co nepřišli nebo se neosmělili říci na washingtonském ani londýnském summitu lídři G20. Ani Vladimír Vladimirovič Putin 6. dubna 2009 ve státní Dumě ve své v uvozovkách zprávě o činnosti vlády Ruské federace za rok 2008. 7. dubna 2009 George Soros poskytl další ze svých rozhovorů. Celý se do ruskojazyčného internetu nedostal. Jsou tam pouze úryvky výňatků z tohoto rozhovoru, doprovázené komentáři vyjadřujícími míru svědomitosti a porozumění autorů těchto v uvozovkách úryvků. V mnohých těchto úryvcích jsou fragmenty obsahující jakousi podivnou frázi o v uvozovkách bankách pomlčka zombí. Tady je jeden z takových příkladů. Miliardář varoval o nebezpečí plynoucím z odepisování nedobytných pohledávek z bankovních účtů, neboť to může vést k umělému udržování krachujících bank. Taková záchrana amerických bank by z nich mohla vytvořit zombí, které udržují životaschopnost ekonomiky, ale současně brzdí tempo jejího vývoje, prohlásil ve svém rozhovoru pro Reuters George Soros. Pumpování peněz do bankovního systému nevede k úspěchu, neboť takto získané prostředky nejsou využívány k dalšímu úvěrování. Proč George Soros nazval banky zombí? Z takových úryvků se to odvodit nedá. Jediný úryvek poskytující odpověď na tuto otázku, který se na internetu povedlo nalézt, opublikovaly noviny Nezavisimaja Gazeta v článku Soros v dolar nevěří. Podle finančníka se Čína dostane z krize jako první a můžeme se dočíst následující. Ve své analýze stavu americké ekonomiky finančník prohlašuje, že se ocitla ve stavu vleklého pádu. Její obnova sotva bude moci začít dříve než ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí roku 2009, a to nejdůležitější je, že to může probíhat japonskou cestou zpomaleného růstu a ještě k tomu v kombinaci s inflací. Jako nedostatečná hodnotí Soros opatření pro obnovu životaschopnosti amerických bank. Peníze pumpované do bankovního systému nejsou dostatečné a proto nejsou využívány na další úvěrování. Ve výsledku budou banky ještě dlouho fungovat jako zombí a vysávat příjmy reálného sektoru ekonomiky. A tady ta část, ve výsledku budou banky ještě dlouho fungovat jako zombí a vysávat příjmy reálného sektoru ekonomiky, je zvýrazněna tučně a autoři dál píší. Frází, kterou jsme zvýraznili, Soros definoval příčinu globální krize. vysávání provozního kapitálu z reálného sektoru ekonomiky a koupěschopnosti obyvatelstva jako spotřebitelů konečné produkce, bankovní lichváři na pozadí růstu cen vyvolaného opět jejich úroky z úvěrů. To je klíčová příčina krize, kterou si nedovolí pojmenovat nikdo z lídrů států G20 ani z politiků nižší úrovně. Právě z tohoto důvodu se také tato fráze nedostala do absolutní většiny ruskojazyčných v uvozovkách úryvků z tohoto Sorošova rozhovoru. Jenže stejně jako Trojané nevyslyšeli Kassandru, tak ani současní buržousti a jejich úředničtí příživníci nechápou slova George Soroše a žijí podle svého rozumu. V souvislosti s tím uvedeme článek A. Minajčeva. Státní podporu požírají bonusy, to je zřejmě ten článek, název toho článku, a článek byl zveřejněn v týdeníku Ekonomika a život číslo 13 ze dne 10. dubna 2009. Na pozadí nekončících sporů o nutnosti záchrany ruského bankovního systému a neustálých apelů zástupců finančního sektoru v tomto duchu na vládu vypadají více než podivně některé údaje z oficiálních výkazů úvěrových organizací za čtvrté čtvrtletí roku 2008 zveřejněné na jejich oficiálních webech. Jak se ukázalo, tak top manažeři tuzemských bank ani nepomysleli na to, že by se vzdali svých bonusů za účelem stabilizace v důsledku krize se zhoršujícího stavu finančních korporací, které řídí. Ještě nepochopitelnější obrázek můžeme pozorovat v případě státních úvěrových organizací s korporativním vedením. Jejich šéfové na jedné straně počítají s přednostní vládní podporou a na druhé straně jsou rekordmany ve výši vyplácených bonusů. Celková částka odměn všem členům vedení těchto předních bank naší země, jako je Sberbank, Gazprombank, VTB a Rosselhozbank, se pohybuje od 130 milionů do 1,7 miliardy rublů, takže výše bonusu každého jednotlivého top manažera se v daném případě pohybuje od 12 milionů do 72 milionů rublů. V souvislosti s tím je dobré připomenout, že podle zprávy ruského ministerstva financí předložené na zasedání státní dumy dne 30. ledna 2008 byla konkrétně VTB a Rosselhozbance poskytnuta státní protikrizová podpora v podobě podřízených úvěrů v celkové částce 225 miliard rublů a Rosselhozbance ministerstvo financí navíc ještě navýšilo základní kapitál o 75 miliard rublů. Podobné případy s výkonovými bonusy se vyskytly i na západních trzích, ale zatímco, řekněme, prezidenti USA a Francie operativně zareagovali na tento v uvozovkách hodokvas v době moru a celkem tvrdě požadovali od top manažerů dokonce i čistě obchodních společností bez státní účasti, aby okamžitě vrátili své bonusy, tak pozice ruských úřadů se ukázala být s ohledem na podobné precedenty daleko loajálnější. Centrální banka Ruské federace a Čotnaja paláta, což je poslanecký orgán finanční kontroly v Ruské federaci, jen slíbili provést příslušné kontroly a návrh prezidenta Dmitrije Medvěděva, aby byla přehodnocena rozhodnutí o výplatách ročních bonusů šéfů státních korporací, je zatím pouze doporučením. Výše bonusů v předních ruských bankách v milionech rublů. Gazprombank, celková částka bonusů 1741 milionů rublů. Počet manažerů 26, průměr na jednoho člena vedení 67 milionů rublů. Sberbank celkově bonusů 934 milionů. Počet top manažerů 23, průměr na jednoho člena vedení 41 milionů rublů. Bank Moskvy 875, celkově milionů rublů. Počet top manažerů 13, takže na každého vyšlo 67 milionů rublů. Rosbank, celková částka 542 milionů rublů. Počet manažerů 8, tak jsou na tom zatím a vůbec celkově nejlépe, protože každý člen z Rosbank z top managementu si odnesl 68 milionů rublů, Rosselhozbank 188 milionů rublů, celkově 9 členů, 9 top manažerů, 21 milionů na každého, VTB 24, celkově 155 milionů, počet top manažerů 9, na každého připadlo 17 milionů rublů a VTB celkově 132 milionů rublů, počet top manažerů 11 a na každého z nich vyšlo 12 milionů rublů. Tím tato kapitolka končí, ale já se vrátím ještě zpátky k některým poznámkám, tak jednak pokud se týká vysvětlení algoritmu krize Georgem Sorosem, tak to najdete v článku. Takovou krizi světový trh nezažil již celých 60 let. Financial Times 23. ledna 2008. A lze to najít na ruských webech, které jsou uvedeny v té poznámce na straně 12. Když se podíváte na server Levanet, na webnot, tak je tam dílo vnitřního prediktora Satroste sám a na straně 12 dole v poznámkách najdete ty odkazy. Dál čemu se chci věnovat ještě, protože je to důležité, myslím si, a samozřejmě také zajímavé, jsou ty zombie banky, které udržují životaschopnost ekonomiky, ale současně brzdí tempo jejího vývoje. K tomu je zde vysvětlení. Získání úvěrové půjčky umožňuje podnikům reálného sektoru překonat určitou krizi platební schopnosti, prodloužit jejich fungování, a to včetně rozvoje jejich výrobní základny. Ale současně s tím úroky z takových půjček zvyšují výrobní cenu produkce a vedou k růstu cen. Vedou k převádění platebních prostředků do vlastnictví lichvářské korporace, která si pro sebe uzurpovala poskytování bankovních služeb, což vede k narušení kupní schopnosti reálného sektoru a obyvatelstva. Na pozadí růstu cen vyvolaného úroky tak dochází ke snižování reálné poptávky na produkci a ke zpomalování odbytu a ekonomického rozvoje jako celku až k úplnému zhroucení ekonomického systému. Další bod k tomu, v uvozovkách vidlička, pomlčka, zase v uvozovkách růst cen, pomlčka odčerpávání platebních prostředků ze společnosti, záměrně vytváří nesplatitelný dluh, který je určitým způsobem rozdělený mezi fyzické a právnické osoby, včetně některých bank, kdy nadkritické hodnoty záměrně nesplatitelného dluhu nezvratně vedou ke krachu finančního systému. V závorce dá se mu zabránit nebo je možné ho překonat pouze odepsáním dluhů nebo emisí platebních prostředků ve výši pokrývající objem dluhu. Tak to bylo ještě k těm zombie bankám a k tomu termínu zombie banky, který George Soros použil, tak autoři poznamenávají, že podle všeho má na mysli magii vůdů a s ní spojované zombie, čili oživlé mrtvoly, roboty bez vlastní vůle, Krev lidem podle evropských pověr obvykle vysávají jiná nečistá stvoření, upíři. A teď poznámka k tomu, že současní buržousti a jejich úředničtí příživníci nechápou slova George Soroshe a žijí podle svého v uvozovkách rozumu, autoři píší. Co se týká Ruské federace, tak dokonce i to opravdu dobré, co tu George Soros udělal pro stabilizaci buržoázně liberálního režimu a s některými výhradami pro veškerý lid, naši vlastní byrokraté znehodnotili. Na začátku 90. let George Soros zorganizoval v Ruské federaci kampaň pod názvem Sorosovský učitel. V jejím průběhu byly provedeny sociologické průzkumy, při kterých se zkoumalo, jak kdo učí profilové předměty na nejprestižnějších vysokých školách. Získané údaje byly statisticky zpracovány a ve výsledku byly objeveni nejlepší specializovaní učitelé ve všech ruských regionech. Tito vybraní učitelé potom dostali od Soroše jednorázovou prémii. Poté, kdy to bylo jednou takto realizováno, mělo v uvozovkách ministerstvo školství ten postup výběru nejlepších specializovaných učitelů v ruských školách s určitou pravidelností opakovat alespoň jednou za 3 roky a hmotně je podporovat, což by bylo stimulem k profesionálnímu růstu ostatních učitelů a zvyšovalo by to kvalitu vzdělání v celém systému všeobecného vzdělávání. Místo toho však byrokracie byla toho mínění, že zavést v uvozovkách jednotnou státní zkoušku ve formě testů, obsahově dost debilních a neumožňujících, aby se mohly projevit tvůrčí schopnosti absolventů v závorce, na rozdíl od kontrolních prací z matematiky a slohových prací z literatury a ruského jazyka ze sovětských dob. Světové zákulisí nařídilo byrokracii Rasionie zatáhnout zemi do v uvozovkách boloňského procesu. Je tedy třeba poslechnout. Proto přece také úředníkům vyplácejí tak velké peníze, aby se tam prodrali ti nejnestoudnější, připravení za peníze udělat všechno, co se poručí, a vyhledávání a podporování nejlepších učitelů v závorce, a George Soros ukázal, že je možné to praktikovat, by vedlo k podrývání v uvozovkách boloňského procesu a k vytvoření intelektuálního potenciálu země potřebného pro její budoucí rozvoj. Tak to byly ještě poznámky k té kapitole předchozí a nyní načneme kapitolu novou nebo podkapitolu 1.4 v uvozovkách zpráva / nespráva o činnosti vlády Ruské federace pro státní dumu. 6. dubna premiér V.V. Putin vystoupil ve státní dumě se v uvozovkách zprávou o činnosti vlády RF za rok 2008. Celkový dojem ze zhlédnutí přímého televizního přenosu vystoupení V.V. Putina. První vlna krize nezpůsobila úplnou katastrofu jeho vnímání a chápání světa. Proto je V.V. Putin stejně jako dříve v uvozovkách skrytě svůj. Určitým způsobem tedy vnímá to, co se děje, jako soubor vzájemně provázaných jevů a má ve vztahu k řízení tohoto souboru určité záměry. Jinými slovy, je stejně jako dříve konceptuálně mocný v hranicích těch omezení, kterými je jeho konceptuální moc zatěžována jeho vírou, vzděláním, celkovou informovaností, chápáním světa a mravy. Veřejně však seznámit DAF s koncepcí, pro kterou pracuje, a s prostředky jejího uvádění do života nepovažuje V.V. Putin stejně jako dříve za nezbytné. Na tomto základě má V.V. Putin v úmyslu i nadále být v Rasionii tím v uvozovkách hlavním eskamotérem. K tomu je zde vysvětlivka nebo poznámka pod čarou, je samozřejmě možné všechny rozprášit. Je možné rozpustit vládu i dumu. Řečeno však přece bylo. Cár se zbavil své odpovědnosti, sovětské vedení se zbavilo své odpovědnosti a stát se dvakrát rozpadnul. Bylo by to správné? Ani vy, ani my, výkonná moc, nemáme právo zbavovat se své odpovědnosti v těžkých dobách. Každý musí ujít svou část cesty. Sice to tady není uvedené, ale asi to budou slova Vladimíra Putina. A teď zase zpátky. Samozřejmě, že při jeho vystoupení došlo i na divadelní demonstraci víry, za prvé v zítřejší den a za druhé v rozumnou politiku státní moci Ruské federace v jejím boji s projevy krize v Rusku. A zase jdeme do poznámek. Uvedeme a okomentujeme dva úryvky z vystoupení V.V. Putina. První. Mohlo Rusko zůstat ve vztahu ke krizi stranou nebo se zcela vyhnout jejím negativním následkům? Samozřejmě, že ne. To jednoduše nebylo možné, to je iluze. Ty problémy nevznikly u nás ani naší vinou. To je očividné a nikdo to nespochybňuje, ale zasáhlo to prakticky všechny, a to včetně Ruska. Pro nás je očividné něco jiného, píšou autoři. Pokud by státní moc Ruské federace budovala ekonomický systém tvůrčím způsobem a orientovala ho na uspokojování potřeb národů Ruska v průběhu jejich společenského vývoje a jenom se tupě neopičila, díky čemuž se začala orientovat na uspokojování potřeb jakéhosi v uvozovkách světového společenství, tak by v Rusku žádná krize nebyla. Navíc by Rusko v podmínkách krize za svými hranicemi mohlo dokonce urychlit svůj společensko-ekonomický rozvoj a zapojit do systému svého hospodářství značný počet zahraničních výrobních kapacit. V základu tohoto názoru leží dostatečně všeobecná teorie řízení a teorie analogie víceodvětvových výrobně spotřebitelských systémů. Viz práce vnitřního prediktora SSSR Mrtvá voda a potom také krátký kurz. A ještě kýlu ekonomiky je třeba vyříznout. Proto je také tvrzení V.V. Putina o tom, že vyjmenované příčiny krize nikdo nespochybňuje, buď projevem jeho nekompetence, v závorce není obeznámen s názory různých vědeckých škol na problematiku ekonomického života společnosti, nebo jde o pokrytectví a cynismus, v závorce nepřeje si veřejně diskutovat o těch názorech, které jsou v rozporu s prohlášeními režimu o neexistenci alternativ k jeho politickému a ekonomickému kurzu. A teď to byl první úryvek z vystoupení V.V. Putina, který autoři okomentovali, a teď druhý, uvedený jako epigraf premiérova vystoupení, zveřejněný na jeho oficiálním webu. Kvalitu našich tržních a sociálních institucí je možné i potřebné spravedlivě kritizovat, ale to, co krize bezesporu odhalila, je, že jsou tyto instituce přece jen funkční a projevují stabilitu i schopnost čelit ničivým tendencím. Právě tato okolnost společně s vírou ve své síly nám umožňuje počítat s úspěchem, a to dokonce ve větší míře, než nám to umožňují nahromaděné finanční zdroje. Autoři, toto hodnocení je nepochopením toho, o čem mluvil George Soros. Banky zombií vysávají krev z reálného sektoru, avšak o otázkách ekonomických teorií, které jsou alternativní k těm panujícím, a o organizaci bankovní činnosti v zájmu společenského rozvoje si V.V. Putin diskutovat nepřeje, a pokud má opravdu upřímně dobré úmysly, tak tímto způsobem trhá zpětné vazby na úrovni třetí priority zobecněných prostředků řízení. a zase zřejmě úryvek. Prosím vás, vážení kolegové, až budeme projednávat rozpočet, abyste příliš neútočili na bankéře. Je samozřejmě možné je urážet, nazývat libovolnými jmény, tlustí kocouři a podobně. Jde však o důležitý sektor ruské ekonomiky, před kterým stojí vážné úkoly a obzvláště ve druhé polovině roku. Máme tu mnoho nesplacených pohledávek, neuhrazených závazků. Musíme k tomu společně s vámi přistupovat velice opatrně, odpovědně, seriózně, bez provolávání hesel. Musíme vycházet z informací a analýz, které máme k dispozici. Bankovní systém musí být očištěn od problémových úvěrových institucí. Potřebná legislativní základna pro slučování bank a jejich sanací byla vytvořena a reálná práce v tomto směru prakticky již začala. Často zaznívají návrhy zlevnit úvěr prostřednictvím snížení reposazby centrální banky, která je opravdu jedním z klíčových orientačních bodů při určování ceny úvěru, ale zdaleka ne jediným. Asi do 90% zdrojů získávaných bankami na trhu pro ně nejsou právě těmi nejlevnějšími a velký vliv má také samozřejmě vysoká inflační úroveň. Kromě toho banky nejen úvěrují ekonomiku, ale také zajišťují nedotčený stav úspor občanů Ruska. Na to také není třeba zapomínat, pokud vyzýváme banky, aby jednaly riskantněji. A autoři? Jde o zřejmé nepochopení příčinných souvislostí. První značný podíl nesplacených pohledávek a závazků vznikl v důsledku toho, že bankovní úroky z úvěrů vědomě generovaly nesplatitelné dluhy, které se určitým způsobem rozložily mezi uživateli úvěrově finančního systému. Druhá část nesplacených pohledávek a závazků je důsledkem problémů podniků, jejichž dodavatelé a zákazníci byli vědomě zatíženi nesplatitelným dluhem, což vedlo k tomu, že jejich vlastní podnikatelské plány byly zmařeny z příčin nezávislých na jejich vedení. A až třetí, bezvýznamný podíl nesplacených pohledávek a závazků je důsledkem nepoctivosti dlužníků, ale i tento podíl lze popsat příslovím, že v uvozovkách podvodník podvodníka napálil. Takže vinu na nesplacených pohledávkách a závazcích nenese nikdo jiný než samotní lichvářští bankéři. To bankovní lichvářství jako jeden ze systémových faktorů vytvořilo krizi. Čili to bankovní lichvářství jako jeden ze systémových faktorů vytvořilo krizi. O jaké v uvozovkách zajištění nedotčeného stavu úspor občanů Ruska se tu jedná? Jaký je podíl obyvatelstva, které má úspory? Jaké mohou mít úspory miliony lidí žijících za 2000 rublů měsíčně, jako ta zmíněná žena z vesnice u Valdaje? Jsou neskutečně vzdáleni lidem. I když samozřejmě, pokud se budeme bavit o úsporách 10 až 12% obyvatel, aspirantů na vytvoření tzv. Střední třídy, na kterou vláda sází jako na subjekt rozvoje budoucí ruské civilizace, tak to je jiná. Ale téma subjektnosti historického společenství, to už je jiné téma, které bude rozebíráno ve třetí části této zprávy. Sázet však na tyto aspiranty, na střední třídu, je chyba kvůli jejich tvůrčí neplodnosti a parazitickým sklonům. Lichvářství je jedna věc a účetnictví na makroúrovni a úvěrování je věc druhá. To mají povinnost si uvědomit jak úředníci na úrovni premiéra a prezidenta, tak i všichni ostatní. Pokud to nechápou bankéři, tak s nimi musí pracovat státní úředníci a vychovávat je tak, aby bankéřům došlo, že být lichvářem je špatné a životu nebezpečné. Příkladem jim může posloužit stará lichvářka ze Zločinu a trestu od F.M. Dostojevského z díla tolik ctěného naší politickou elitou, v uvozovkách elitou. Pokud se to neděje, tak je to proto, že je státnost podřízena lichvářské korporaci. Kromě toho je nutné pracovat s ekonomickou vědou, aby její v uvozovkách šejdíři nekultivovali ve společnosti takové nesmyslné názory na činnost bank, které potom první osoby ve státě díky svým konzultantům z oblasti ekonomické vědy hlásají jako pravdu, kterou národ jenom není schopen pochopit. A dokazovat nebo se tvářit, že nedílným aspektem skutečně společensky nezbytného bankovnictví, v závorce, kdo by se přel, že úvěrování je makroekonomickému systému prospěšné a účetnictví na makroúrovni nezbytné, je i jeho lichvářská složka. Čili ještě jednou, a dokazovat nebo se tvářit, že nedílným aspektem skutečně společensky nezbytného bankovnictví je i jeho lichvářská složka, vede k vytváření různorodých nejistot, neboť taková informační politika současně vede k podpoře režimu lichvářského otrokářství, dále k podrývání důvěry ke státu a jeho činitelům ve společnosti, k šíření pocitu bezvýchodnosti a pesimismu, k provokování extrémismu u těch, kteří nepřijímají lichvářské otrokářství, ale neznají způsob, jak společnost a její finančně-ekonomický systém změnit a podobně. A všechny tyto nejistoty, nejen ty vyjmenované, které jsou vyvolané takovou informační politikou, nemohou být vyřešeny prostřednictvím v uvozovkách eskamotérských hrátek ve stylu já vím, co dělám, potom mi ještě budete děkovat, ale teď nikomu nic vysvětlovat nebudu. Při řízení státu a podnikání je díky eskamotérským hrátkám horní hranice kvality řízení omezena úrovní, která je naprogramovaná obsahem sociologických a ekonomických teorií, na základě kterých získávají své odborné vzdělání státní činovníci a manažeři. To je hodně důležité, ještě jednou to přečtu. Při řízení státu a podnikání je díky v uvozovkách eskamotérským hrátkám horní hranice kvality řízení omezena úrovní, která je naprogramovaná obsahem sociologických a ekonomických teorií, na základě kterých získávají své odborné vzdělání státní činovníci a manažeři. A jestliže se budeme bavit o kvalitě těchto teorií, tvořících základ sociologického a ekonomického vysokoškolského vzdělání a vzdělání v oblasti v uvozovkách managementu, tak musíme konstatovat, že jsou nesmyslné. Viz analytická zpráva VPSSR, Ruská akademie věd brojí proti pseudovědě. Zameťte si před vlastním prahem. Ze série K současné situaci číslo 4 z roku 2007. Tak to byla opravdu dlouhá vsuvka a my se teď vrátíme zase zpátky, nebo nikoli vsuvka, poznámka pod čarou. Hovoří se o vystoupení Vladimíra Putina v roce 2008 nebo začátkem roku 2009, ano, v roce 2009, když vystoupil Vladimír Putin se zprávou o činnosti vlády Ruské federace za rok 2008. Samozřejmě, že při jeho vystoupení došlo i na divadelní demonstraci víry, za prvé v zítřejší den a za druhé v rozumnou politiku státní moci Ruské federace v jejím boji s projevy krize v Rusku. K tomu jsme teď právě četli tu poznámku, kterou prosvítá určitá ztráta v uvozovkách nevinnosti a čistoty, ke které došlo pod vlivem první vlny krize ve čtvrtém čtvrtletí 2008 a kterou se dotyčný pokouší ukrýt před svým okolím díky uplatnění svého určitého hereckého umění. Samozřejmě, že nejde o žádnou školu Stanislavského, ale mnozí přesto věří. Ve skutečnosti ta zpráva vlády RF žádnou zprávou nebyla. Šlo pouze o PR a eskamotérské hrátky v podobě zprávy a tento PR vládní strany dumská v uvozovkách opozice náležitě sežrala. Toto tvrzení se zakládá na pořadí pokládaných otázek a na odpovědích, které následovaly a nad kterými se v podstatě nikdo ve společnosti, v jejich institucích ani v médiích nezamyslel. Proč nikdo nepřemýšlí? Protože přemýšlet neumí. Dialektika je pro ně jakási v uvozovkách přemoudřelá hovadina. Pomlčka. Noumenon lomeno věc sama o sobě a žádná univerzálně fungující metoda hledání pravdy cestou pokládání určitých smysluplných otázek a formulací smysluplných odpovědí na tyto otázky. Abychom jenom nevysvětlovali její podstatu, předvedeme na konkrétních příkladech, jak funguje. Otázka první. Co charakterizuje život společnosti? Odpověď: různé statistiky a jejich vzájemné vazby. Otázka druhá. Co charakterizuje změny v životě společnosti? Odpověď: změny statistik a jejich vzájemných vazeb. Otázka třetí. Co je to praktická politika? Odpověď: je to sledování vytyčeného cíle ve vztahu k žádoucí změně statistiky v dohledné perspektivě a uvedení těchto změn do života díky realizaci konání podřízenému tomuto účelu. Otázka čtvrtá. Mohou jednotlivá fakta nahradit statistiku nebo soubor statistik různého druhu a stát se charakteristikami ukazateli života společnosti? Odpověď: ne, nemohou, neboť jedna a ta samá fakta v životě společnosti nevyhnutelně doprovází množství jiných jednotlivých faktů a právě jejich souhrn tvoří statistiku, která potom opravdu charakterizuje tu či onu stranu života společnosti. Jinak řečeno, pro jedny a ty samé jednotlivé údaje v životě mohou platit různé statistiky a proto jednotlivá fakta netvoří reprezentativní vzorek a nemohou nahradit žádnou statistiku ani soubor různorodých statistik. Ještě k tomu poznámka. Reprezentativní vzorek, to je podmnožina z množiny zkoumané s využitím nástrojů teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. I když je objem vzorku relativně malým dílem zkoumané množiny, má přesto tu vlastnost, že jeho statistické charakteristiky jsou identické s praxi přijatou přesností se statistickými charakteristikami celé množiny. A propracovali jsme se k odbočení od tématu, jak rozumět slovu statistika. K tomu je třeba dodat, že převážná většina lidí ve slově statistika nevidí žádný určitý smysl. Nevyvolává v jejich psychice žádné jednotné obrazy, které by mohly přirovnat k životním jevům. Deprimující dojem pak vzbuzuje ta okolnost, že slovo statistika nevyvolává žádné adekvátní obrazy ani u těch, kteří si svého času vyslechli na vysoké škole přednášky z předmětu teorie pravděpodobností a matematické statistiky a zkoušku z něho složili na výbornou. Jakmile se věc dostane k praktickému použití kdysi získaných znalostí v životě, tak se v absolutní většině případů ukazuje, že znalosti existují tak nějak sami o sobě a život také sám o sobě. Proto vneseme světlo do toho, co je třeba vidět za slovem statistika ve výše uvedeném příkladu otázek a odpovědí. Podívejte se na obrázek 1. Na obrázku 1 je zobrazen systém souřadnic a ten obrázek je dost složitý na to, abych ho popisovala. Tak vážení přátelé, to je opět pro samostudium, jak vyšité, najdete obrázek na straně 17. A nebudu číst ani vysvětlení k tomu obrázku, protože někdy se to dá a dá se to z toho pochopit, ale v tomto případě bude lepší, když si to prohlédnete sami. A my budeme pokračovat tady. Současná organizační kancelářská technika umožňuje demonstrovat publiku při prezentacích všemožné ilustrace, včetně zobrazení statistických údajů v názorné podobě, viz obrázek 1, které je možné doprovodit nějakou tou v uvozovkách matikou, umožňující metrologicky průkazně porovnat jednu statistiku s druhou. A teď si přečteme, je to sice pod čarou, ale hodně zajímavé, co je to metrologická průkaznost. Metrologickou průkazností se rozumí, jestliže různí výzkumníci, pokud se zabývají stejnou problematikou, dojdou ke stejným parametrům, které charakterizují zkoumaný přírodní nebo sociální jev rozpoznatelně totožným způsobem. Základem metrologické průkaznosti činnosti jsou 4 faktory. První, objektivní metrika všeho míru, jeho rozměrnost. Druhý, geneticky naprogramovaná identita smyslů absolutní většiny lidí, která je odpradávna vyjádřena aforismem člověk je mírou všech věcí. V závorce nejjednodušším příkladem účinnosti tohoto faktoru je v podstatě identické vnímání zelené a červené barvy všemi lidmi, kromě barvoslepých, v jejichž genomu došlo k určitým odchylkám genetického kódu, jejichž důsledkem je, že nerozeznají zelenou a červenou barvu. Pokud však barvoslepý člověk použije spektroskop, tak zelenou a červenou barvu rozezná, i když pouze zprostředkovaně pomocí techniky. Třetí, adekvátnost života jako takového, vnímání a chápání světa individuem, provádějícím nebo osvojujícím si nějakou činnost. Čtvrtý, etalonová základna vytvořená metrologickou vědou, která je výsledkem a vyjádřením chápání světa. Dále je zde ještě další graf na obrázku číslo 2 a to vás také poprosím, abyste si nastudovali sami, protože bez toho, že se na to člověk dívá, tak jenom číst vysvětlivky, to není skutečně ono. Čili doporučuji vám, nastudujte si stranu 17 až 20 v knize Satroste sám s otazníkem na konci. No a my budeme pokračovat tam, kde je to účelné, a to je v pokračování. Autoři píší, v podstatě proto, abychom pochopili obrázky 1 a 2, nemusíme mít vysokoškolské vzdělání z matematiky. Stačí trochu důvtipu a trpělivosti na úrovni požadavků střední školy nebo amatérského sportu. Ovšem, obáváme se, že ani této úrovně nejsou schopni dosáhnout takový naši v uvozovkách politici jako Alina Kabájevová, která relativně nedávno seskočila z gymnastické kladiny přímo mezi politickou v uvozovkách elitu. Josef Kobzon, který přešel od umění k showbiznisu a dalšímu podobnému podnikání. Světlana Žurovová, zástupkyně tiskové mluvčí, která jen nedávno sundala své brusle a mnoho dalších. Ale právě takovíto kandidáti a poslanci jsou vybíráni cíleně. Jejich úkolem je totiž dělat PR uplatňované politice a pokud si s tímto úkolem dokáží poradit, tak je jim umožněno těšit se z postavení poslance, aniž by za něco nesli odpovědnost a dokonce aniž by v politice pracovali, protože v politice pracují v uvozovkách výkonní úředníčci z aparátu, které společnost nezná. A takový poslanec, který se začne opravdu zabývat politikou v zájmu lidí, se příště již poslancem nestane. K tomu je zde hned poznámka, tak například poslankyně N.V. Krivelskaja v některých publikacích uváděná jako Krivelskaja, která projevila iniciativu při organizování slyšení v parlamentu týkajícího se koncepce společné bezpečnosti, které se konalo 28. listopadu 1995. Již do Dumy v následujících volebních obdobích nekandidovala, protože se přece již v tomto případě ani nejedná o v uvozovkách vysokou, ale velmi vysokou politiku, která nespadá do kompetence obyčejných poslanců a dokonce ani do kompetence předsedy Dumy. Kdo ví, kde je dnes konec bývalému předsedovi Nejvyššího sovětu RSFSR, který se po podzimním státním převratu provedeném BN Jelcinem and Company stal mluvčím státní Dumy prvního volebního období. I P. Rybkin, když, aniž by se zamyslel nad tím, komu tam má vlastně sloužit, podepsal doporučení k provedení slyšení v parlamentu ohledně šíření materiálů KSB ve společnosti a jejich možné aplikace v praktické politice prezidentem, vládou a budoucími poslaneckými sbory Dumy. Čili v tom posledním případě se autoři ptají, kde je konec panu Rybkinovi, který aniž by se zamyslel nad tím, komu tam má vlastně sloužit, podepsal doporučení k provedení slyšení v parlamentu ohledně šíření materiálů KSB. V důsledku uplatňování takového druhu kádrové politiky od roku 1993 státní Duma a lídři dumských frakcí nezmoudřeli a nestali se z nich profesionálnější manažeři, i když za více než 15 let existence Dumy se tam stačila vytvořit určitá rutina byrokratického úřadování. Jenže to není nic, co by společnost potřebovala od státního orgánu, který má být orgánem zastupitelské demokracie a ne strojem hlasujícím podle objednávky. S podmínkou, že je zajištěna metrologická průkaznost a reprezentativnost vzorků, může být v procesu řízení posuzováno složení souboru statistik, jednotlivé statistiky a jejich vzájemná souvztažnost. Mohou být analyzovány příčinné souvislosti sociálních a přírodních jevů a statistik a mnohé další. A proto kompetentnost při řízení předpokládá přesnost při výběru neměnného postupu a metodologie pro sběr a zpracování údajů souboru metrologicky průkazných statistik, na kterém by po dlouhou dobu zahrnující život mnohých pokolení mohla být založena politika státu. Demokracie předpokládá nejenom existenci takového souboru statistik, o který se musí při své činnosti opírat státní aparát, ale i výkazovou kontrolu práce osob, kterým společnost na základě tohoto statistického přístupu svěřila do rukou své řízení. S výjimkou některých hodně specifických statistik, které skutečně mohou představovat státní tajemství, musí být absolutní většina statistik z tohoto souboru přístupná společnosti v nesfalšované podobě, protože právě oni musí tvořit tu informační základnu, podle které může v podmínkách reálné demokracie občanská společnost kontrolovat činnost státního aparátu. Pokud budeme z těchto pozic hodnotit v uvozovkách zprávu VV Putina pro Dumu, tak se jedná jenom o plané tlachání, které mělo posloužit pouze jako PR ve vztahu k davu, který je z hlediska řízení negramotný a v důsledku toho v podstatě ničemu nevládne a jehož představitelé seděli v sále, kde se četla zpráva nespráva, neboť Duma v uvozovkách sežrala tuto v uvozovkách zprávu bez jakýchkoliv principiálních námitek. Vzneseny byly pouze námitky a připomínky k jednotlivostem stojícím mimo statistiky, z hlediska kterých vždy takové jednotlivosti vyznívají nejednoznačně. To znamená, tyto připomínky mohou z tohoto úhlu pohledu být jak správné, tak i nesprávné. A v podstatě, pokud informační základ státního řízení tvoří dobře promyšlený soubor statistik, charakterizující všechny významné aspekty života společnosti, není žádný důvod, aby představitelé státu vystupovali před společností na nějakém jiném informačním základě. To znamená, jestliže představitelé státu při své veřejné činnosti neoperují s pro ně tématickými statistikami, je to důsledek a projev skutečnosti, že státní řízení není ve vztahu k životu adekvátní, neboť se neopírá o soubor statistik. Mimo to, současná organizační kancelářská technika umožňuje jakoukoliv souhrnou informativní dokumentaci předložit auditoriu i hned a nestrácet zbytečně čas ústní a méně srozumitelnou interpretací zprávy o provedené práci, ale okamžitě přejít k zobrazení výsledných statistik na velké obrazovce zasedacího sálu nebo k jejich synchronizovanému zobrazení na počítačích účastníků zasedání. Potom je možné přistoupit k věcnému projednávání předložených statistik, jejich vzájemné provázanosti, dynamiky, podmíněnosti a návaznosti na sociální procesy. Zpráva premiéra přece v občanské společnosti a demokratickém právním státě není trůním proslovem samovládné královny, který musí její věrní podaní vyslechnout s nadšením. Uvědomuje si to sám Vladimír Vladimirovič Putin? To je otevřená otázka, ale možná, že ne, neboť jeho právní vzdělání není z hlediska řízení průkazné a především není tím základem, který by mu umožnil adekvátně posuzovat procesy probíhající v oblasti ekonomiky a financí a jejich řízení, a také kádrovou politiku. Nechápe to ani B.V. Grizlov. A jestliže zprávu nesprávu V.V. Putina ze dne 6. dubna 2009 porovnáme s podobnými doklady ústředního výboru KSSS na sjezdech strany, tak dokonce i v dobách stagnace za L.I. Brežněva byly tyto zprávy ústředního výboru informativnější, z čehož vyplývá, že byl ústřední výbor demokratičtější a ve vztahu k obyvatelstvu Sovětského svazu uctivější než současná byrokracie. Nechápe to však ani hlavní legální v uvozovkách opozičník G.A. Zjuganov se svými soudruhy, protože jinak by všechno, co je napsáno v části 1.4 této práce, musel vyhlásit z dumské řečnické tribuny a muselo by to být zveřejněno v tiskových materiálech komunistické strany Ruské federace. Tak vážení přátelé, tímto jsme dočetli nejen bod 1.4, ale dokonce celou první kapitolu. díla Satroste sám s otazníkem vnitřního prediktora SSSR a ta první kapitola má název Nedávné události. Máme to na knop, tak já vám děkuji za pozornost, krátká písnička a následuje Letem světem internetem. Pěkný večer.